tas koncepts, viņš ir ar mērķi radīt vēl vienu tādu rīku, lai mēs spētu palīdzēt Ukrainai vairāk, ilgāk. Ja ļoti daudzi uzņēmēji līdz šim ir ziedojuši savu produkciju Ukrainai, turpina to darīt, bet, nu, protams, ir jāsaprot, ka katram uzņēmumam nevar visu produkciju noziedot, ir tāpat tās algas jāmaksā nodokļi, jāmaksā un tamlīdzīgi. Un šis risinājums, ka uzņēmums noziedo par pašizmaksu, ja, vai bišķi zem tās, nu, tas ir tāds ilgspējīgāks risinājums.